Ja, så sang vi den her sang, Kun et øjeblik af gangen, som jo blev citeret af min morfar i et af hans breve, som jeg læste. Så derfor vil jeg gerne, at den blev sunget. Og så blev jeg lige stillet spørgsmål, om de skulle samle sammen igen. Altså dem, der ikke bliver samlet, dem samler jeg sammen. Men hvis I gerne vil have dem med hjem, så er I velkommen til at gøre det. Men ellers bare lad dem ligge nu her, så kan vi gøre det til sidst. Så er jeg også blevet stillet et spørgsmål, hvem H.P. Hansen egentlig er. H.P. Hansen var fra Aabenraa, eller han kom fra Haderslev og havde også meget tilknytning til Aabenraa. Der er en vej i flere af de sønderjyske byer, som er, eller vej, der er opnævnt efter netop H.P. Hansen, fordi han spillede en meget stor rolle som politiker i genforeningen og også i tiden efter genforeningen. Det var meget ham, der var arkitekten bag den folkeafstemning, som førte til, at Nordslesvig blev en del af det danske rige og nu bliver kaldt for Sønderjylland. Med Versaillesfreden der kom jo også folkenes ret, og i stedet for at trække en grænse begrundet på krig, så kom det frem, at folkene selv skulle have lov til at stemme om, hvor de ville høre til efter deres sindelag. Og det var jo så det, der blev tilfældet i Sønderjylland. Og så blev der lavet nogle kredse, hvor man stemte i en kreds, og i den kreds, hvis der så var et flertal af dansksindede, eller til dansk stemme, så blev det så dansk, og hvis det så var tysk, så blev det tysk. Og det var H.P. Hansen, altså arkitekten bag. Han sad foruden at være sådan talsmand for hele det danske mindretal, eller de danske i Slesvig, så sad han også i rigsdagen i Berlin, og havde dermed indflydelse også på den tyske regering. Og det førte jo så til den her afstemning. Og den måde, det blev delt ind i, det var også H.P. Hansen, der var arkitekten bag det. Og han havde trukket en grænse på forhånd, hvor han mente, at den fremtidige grænse ville komme til at ligge efter den her afstemning. Og det viste sig, at den grænse den holdt helt præcist. Så det blev sådan, som H.P. Hansen havde forudset. Det, der så var et spørgsmål, det var jo, at der var for eksempel i Tønder, der var et flertal for at være tysk, men da de hørte så til i det danske område, så blev Tønder dansk, fordi at det var i den kreds, hvor flest havde stemt dansk. Og modsat i Flensborg. Og der var der en stor debat omkring det, fordi mange fra Flensborg ønskede, at Flensborg skulle have været med i det danske, altså det danske kongerige. Det var jo en stor by, som også havde indflydelse, er stadig en stor by, indflydelse på det danske. Men H.P. Hansen holdt stærkt på, at det skulle være med i den tyske del, altså der, hvor man havde en stor sandsynlighed for, at det ville blive tysk. Og det viser sig også, at langt de fleste i Flensborg stemte tysk, så der havde han også set rigtigt. Men det affødte en del kritik af ham fra en kreds, der blev kaldt Flensborg-kredsen, med dønninger langt længere hen i tiden for det her. Han har altså spillet en stor rolle som politiker. Han gik også ind i politik. Han var blevet valgt for Venstre til danske Folketing. Så har han siddet både i rigsdagen i Berlin og i Folketinget i Danmark. Hans indgang, det var meget altså hele det der grænsespørgsmål. Og derfor er han en stor personlighed. Der er lige skrevet en bog om ham. En ret fyldig bog om H.P. Hansen og hele hans liv og hans virke. Ja, det var lige det. Så vil jeg køre videre. Og det vil jeg med. Og nu er vi så henne i. Jeg sluttede med at sige det her med de overlevende og den tid, der også havde været svær for min morfar, efter han kom hjem fra krigen. Men han finder fodfæste, bliver murarbejdsmand og får bygget et hus, som er min mors og hendes søskendes barndomshjem. Det ligger stadig i Hjortkær, og når jeg er nede og besøger min mor, så kører jeg forbi det, det han byggede, og jeg er selv kommet der som barn også. Så han fik en tilværelse. Det var ikke store kår, det var økonomisk meget sparsomt, men han fandt fodfæste. Og han engagerede sig også i livet udadtil, til trods for de ting, han havde været igennem. Og den måde, han engagerede sig, det blev politisk. Nu kan I ikke se, hvad der står heroppe, men jeg skal nok læse det for jer. I øvrigt, ham, der sidder herovre, har ikke noget med min morfar at gøre, og heller ikke den politiske karriere, eller hvad man nu kan kalde det, som min morfar fulgte. Han repræsenterer et andet parti, han var socialdemokrat. Peter Christensen står der her. Arbejdsmand, hjortkasser står der, hvor han er født i Klovstot, og alle de der ting, som jeg har været inde omkring, og gift med Mette Katrine osv. Så kommer det. Deltog i Første Verdenskrig på Børkop Højskole i 1920, det har jeg også fortalt. Uddannet ved landbruget, landmand til 1929 med de her op- og nedgangsture. Derefter arbejdsmand indtil 1961. Medlem af Aabenraa Amtsråd. Aabenraa var jo et amt på det her tidspunkt, og han gik altså ind i politik og var medlem af Aabenraas Amtsråd for det nationalsocialistiske parti, altså det danske nazistiske parti. Han var fra 35, det var han fra 35 til 1946, altså til efter 2. verdenskrigs afslutning. Han sad i sygehusudvalget, over epidemikommissionen og sparekassebestyrelsen ved siden af eller i sit arbejde som amtsrådspolitiker. Så var han også medlem af skolekommissionen, og det har været Hjortkær, og så har han været medlem af menighedsrådet, og det har også været i Hjortkær. Så han meldte sig altså for det danske nazistparti DNSAP, forkortes det. Dansk National Socialistisk Arbejderparti. Og var det altså helt fra 35 til 46, en lang periode. I øvrigt så sad han i amtsrådet sammen med storebror Hans. Men Hans var ikke med i DNSAP. Han repræsenterede det konservative, eller de konservative. Min mor fortæller, at morfar fik mange personlige stemmer. Han var en anset mand i lokalmiljøet. Han var stille, og det var altså ikke bare sådan kommunalbestyrelsen dengang, men det var altså for hele amt, han sad inde der i Aabenraa Amt, så det har der været en større sammenhæng, han havde. Han var en stille, men også meget eftertænksom mand. En, som man lyttede til og havde respekt for. Og sådan husker jeg ham også selv, som en, jeg var glad for. Altså, jeg var jo 6,5 år, da han døde, så det er begrænset, hvad jeg kan huske, men sådan en enorm ro, der havde over ham, og en tillid, som han udstrålede. Og så havde han sine egne holdninger. Og det kom til udtryk ved, at blandt andet, at når der var mad på det offentliges regning, og det gjorde man jo efter amtsrådsmøderne, så spiste man frokost. Men han ville ikke lægge det offentlige til last. Det er skattepenge, dem skal vi ikke bruge på at sidde og guffe i os. Så han havde, ligesom han havde på murarbejdspladsen, så havde han sin egen madpakke med, og så kunne de andre ellers sidde ind og spise deres penge, og i protest gik han ud og satte sig ud på terrassen med sin eller altanen med sin madpakke og så et glas vand eller kaffe til, hvad han nu havde. Og så viste han, hvad han synes om det at bruge af skattekassen. Ja, sådan kan man jo også udtrykke, at der skal spares. At han var medlem af det her parti, var jo ikke ulovligt på det her tidspunkt. Det danske nazistparti var lovformeligt og kunne stille op, både til amtsrådet, men også til Folketinget, og var også repræsenteret i Folketinget. Og så det var et politisk parti, ligesom alle andre politiske partier. Så det han gjorde ved det her, og selvom det virker overraskende og ubehageligt at høre det givetvis, og sådan har det også været for mig, vil jeg gerne sige, så var det ikke noget, der var i sig selv ulovligt. Og det var heller ikke noget, der blev ulovligt bagefter, fordi at det var et lovformeligt politisk parti. Men det ofte førte med sig, det var, at de engagerede sig i mere end bare det politiske. Og det gjorde min morfar også. Han blev vagtmand og gik dermed ind i besættelsesmagtens tjeneste og iklædte sig jo så, for det skulle man, uniform. Og her er et af de meget, meget få billeder, eller meget bekendt det eneste af ham, fordi det er noget, vi ellers har gemt væk i familien netop de her år og den her tid. Men her er han altså i tysk uniform og gør tjeneste der helt indtil, eller i nogle år, som vagtmand. Og som I kan se, jeg ved ikke, hvor meget I kan se på billedet her, men jeg synes da, det ser ud til, altså når man forestiller sig nazister, så ser man jo ofte en vred Hitler foran sig, men de ser da meget fredelige ud, de her. Jeg synes næsten, de ligner jer. Altså sådan en, man gerne vil drikke sin kop kaffe sammen med. Og det er ikke for at forklejne det, men det er for at sige, at det var jo almindelige mennesker, som også gik ind i den her vagttjeneste. Og det billede, vi ofte har gennem Matador og andet af de her personer, det matcher ikke alt, eller det matcher ikke virkeligheden, fordi det har været almindelige mennesker, som af den ene eller anden grund, uforståeligt, men alligevel så har det været almindelige mennesker, som har gjort det. 4.000 danskere blev efter krigen dømt for at have arbejdet for og med besættelsesmagten. Og den største af del af de her personer var netop ligesom min morfar gået ind som vagtmand og bliver så dømt efter krigen med en lov, der bliver lavet med tilbagevirkende kraft. Så det, han gør ved at gå ind i vagttjenesten som vagtmand, er heller ikke ulovligt på det her tidspunkt. Men det bliver nogle år efter gjort ulovligt, og man bliver så straffet efter den lov, der så forbyder det, man gjorde på et tidligere tidspunkt. Så det i sig selv er jo også problematisk, at man laver en lov med tilbagevirkende kraft. Det gør vi jo altså normalt ikke. Han var ved vagttjenesten som marinevægter og tolk ved havnen i Aarhus og Fredericia. Og som det fortælles i hans dom, som jeg har været inde og se i arkivet sammen med min mor, efter at have gennemgået det sædvanlige kursus i København, som det hedder. Og i det sædvanlige kursus, der må jo også have indgået om den nazistiske ideologi. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må have været en del af det. Han har fungeret som vagtmand, og så har han optrådt som tolk, som sagt. Jeg var meget spændt på at se, hvad stod der mere for. Gennem min opvækst, så er det jo ikke noget, vi har talt om. Jo, vi kom til et kapitel på et tidspunkt, da jeg blev teenager eller ældre, så fik jeg sådan i en regibemærkning at vide, når jeg morfar, han var jo for tyskerne i nogle år efter 2. verdenskrig, så snakkede vi ikke mere om det. Så var det lagt hen i tavshed. Sådan har det egentlig været, indtil jeg gravede ned i det, og, og det, at jeg holder de her foredrag og tager den her del med os, det er ikke noget, vi har gjort ellers i familien, og jeg er meget bekendt også den eneste, der gør det. Men egentlig er der jo ikke noget, det er jo at gå ned i noget, som er en virkelighed. Og jeg var meget spændt, da jeg dykkede ned i den her dom. Hvad havde han gjort? Havde han skudt nogen? Havde han forårsaget sådan et land, som jeg ville blive meget trist over eller ked af? Han har optrådt som vagtmand de her steder, men der står ikke om andet. Han er ikke dømt for andet, end at have gået i tysk uniform og været vagtmand. Og så en lille episode, som egentlig står en hel del om, det er, hvor han optræder som tolk. Og det er fordi, at en modstandsmand bliver indkaldt til et forhør hos en tysker. Og der bliver min morfar så indkaldt, fordi han er så god til tysk, som tolk. Og har dermed været med til som tolk at forråde en medborger og en modstandsmand. Og det er så ekstra straffegivende. Det viser sig så, at det ikke er nødvendigt, at han skal være tolk, for den her mand, han kan også tysk, så min morfar er bare til stede, bare med rollen som tolk, men uden, og det står også i loven. Han dømmes altså efter den her lov nummer 259 af 1. juni 1945, altså der bliver den stadfæstet. Det er ved krigens afslutning, eller efter krigens afslutning. Angående, som det hedder, forræderi og anden landsskadelig virksomhed. Og han dømmes også uværdig til almen tillid. Og netop det sidste, det gik ham meget på. Det at få en dom, der siger, at man ikke er værdig til almen tillid. Altså, det er det samme som at sige, at man ikke kan stole på dig. Og det der med almen tillid kom så også til udtryk ved, at han ikke måtte stemme, hverken ved kommunal amtsvalg eller ja, altså de folkevalg, der har været ved Folketinget, i en periode på 10-15 år. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Min morfar valgte resten af sit liv aldrig at ville stemme, aldrig at have vel med politik at gøre igen. For når man ikke synes, han var værdig til almen tillid, så vil han heller ikke begive sig ud i noget som helst. Og så selvfølgelig også som en reaktion på alt det, han har været igennem. Han kommer ved retsopgøret efter krigen, kørt til Aabenraa, ligesom på, altså på en, han var blevet taget ud på sin arbejdsplads, sat på sådan en bil op på ladet, og så kørt ud til Aabenraa, hvor han kom i internat derude. Og så blev han senere ført ned til Forhus, og det er et billede herfra. Forhus, det er den, vi normalt kalder for Frøslevlejren, som ligger nede ved Padborg. Og hvis I kommer på de kanter, så tag endelig ind og se. Frøslevlejren, det var jo en koncentrationslejr, men med særligt gode forhold for dem, der kom ind og sidde. Det gjorde vi som de gode danskere, vi var. Det er den historie, vi får fortalt dernede. Det var det rigtigt nok i et halvt år. Men de næste 4-5 år, der var den altså internerings, altså fængsel, for alle de her folk, der på den ene eller den anden måde havde været involveret i besættelsesmagten og skulle afzone en straf. De blev ført ned til Frøslevlejren og blev nu interneret der i det, der så blev kaldt Forhuslejren, efter en lille landsby, som hedder Forhus dernede. Og i den første tid efter, at den blev oprettet, der var dem, der stod for lejren og havde tilsyn med det den første halvår, tror jeg det var, det var de tidligere fanger, altså modstandsfolk. Man byttede simpelthen roller. Så modstandsfolkene var nu dem, der skulle føre tilsyn med dem, der tidligere havde ført tilsyn med dem, altså med dem, der var dømt for forræderi. Og det gav jo nogle skærmysler, så det blev der lavet om på hen ad vejen. Ja, han kommer for retten i 1946, og så får han en dom for den her vagttjeneste og den her tolkearbejde på 5 år. Der i 1947 nedsættes til 3 år, og så bliver han prøveløsladt under tilsyn allerede i juli 47. Altså han har været i Forhus i 2 år. Og under det her tilsyn, der er det altså, at han skal føre et straffefrit og ordentligt liv, og ikke ved sin adfærd, som det hedder, for eksempel ved deltagelse i utilbørlig politisk agitatorisk virksomhed, eller at han skal give anledning til indskriden. At han lægger alt det politiske bag sig, for han vil ikke, han skal opføre sig ordentligt, men der bliver også ført tilsyn med ham. Og fordi man ikke kan have den her tillid til ham. Så han sidder altså inde i Forhus i 2 år, og dertil skal man så lægge 3 år, hvor han har den her tjeneste som vagtmand. Så han er hjemmefra i 5 år. I den tid, hvor han er vagtmand i de 3 år, der er han kun hjemme hver 14. dag. Så det har selv sagt de her 5 år, været en rigtig svær tid for dem, der var derhjemme. Min mor og hendes søsken, de var en søskenflok på 5, og så var det min mor derhjemme. Hun var almindelig husmor, hun havde ingen uddannelse, altså hjemmegående husmor, så det var en svær periode for dem. Og det er en tid, som også har sat sig nogle sår, en skam, som har lagt sig ind over familien og har fulgt med. Jeg synes selv, at jeg kan være mærket af det stadigvæk. Det er simpelthen noget, der også er givet videre til de næste generationer, som har ligget der. Det har været rigtig svære økonomiske forhold, fordi min mormor jo ikke har haft, særlig stor økonomisk indtægt. Og man skal, altså det var jo hendes mand, altså min morfar, der var den forsørgende, så nu skulle hun lige pludselig være den forsørgende. Hun tog lidt rengøringsarbejde, men det kunne langt fra betale omkostningerne. Desuden så skulle hun betale afsoningsomkostninger til hendes mand, der sad i forhus. Altså det var forbundet med udgifter at have sin mand siddende nede i forhus. Så der var en regning, der skulle betales med jævne mellemrum for det. Så det var en svær tid. Så var der en skam. Det kom til udtryk ved, at de havde en flagstang. De var jo dansksindede. Men da han havde fået den her dom, efter eller var blevet interneret og ført til Aabenraa og senere til forhus, så lå flagstangen knækket hjemme i haven ved min mor og eller min mormor og min mor og så videre. Og det har sat sig også som et udtryk for en skam, altså ligesom man ikke var værdig til at bære det danske nationale symbol, altså Dannebrog. Så selvom det kun er en lille ting, kan man sige, så har det gjort et stort indtryk. Men til historien skal også føjes, at da den lokale tømmermester opdagede, at det havde de gjort hjemme ved min mormor, så tog han resolut handling og gik hen og fjernede den brudte flagstang, og så fandt han en ny, satte den op og hejste Dannebrog. Så hvad andre havde ødelagt, det lappede han, og dermed give udtryk for at stå sammen med en familie, der var i en svær situation. Og det har været det netværk og det sammenhold i landsbyen, der har ført til, at hverken min morfar, da han kom tilbage, eller min mormor blev bitter. Det var der andre, der havde siddet i forhus, der blev, også fra lokalmiljøet, for han var jo ikke den eneste fra byen, der var forskellige andre, som også levede resten af tid med en bitterhed over den skæbne, de havde været udsat for, fordi de syntes, de jo blev uretfærdigt behandlet. De blev reddet af et netværk, som var omkring dem i den her situation. Min mormor fik økonomisk hjælp af sin familie, af ham Hans, som jeg har omtalt flere gange. Så fik de, jeg tror, der var omkring 500 kroner hver måned, som var mange, sammen med hjælp fra hendes egne brødre, som boede andre steder i kongeriget og også havde mulighed for at yde økonomisk hjælp. Og så var det sådan, at når man slagtede, man hjemmeslagtede jo en del, så vidste man om Mette Katrine og hendes svære situation, så når koen blev slagtet eller grisen slagtet, så skulle der være noget til overs til Titte, som hun blev kaldt, til Mette Katrine og børnene hen på Kirkevej. Og så fik de lige lidt kød. Den lokale skolemester, han blev sådan et talerør for min morfar og skrev breve til inspektøren i forhus for at få eftergivet noget af den gæld til omkostninger, som skulle betales af min mormor. Det har jeg set flere udtalelser eller breve fra ham om. Og også til at få ham altså besøg og prøve lasladt. Og så fra hans tid, min morfar som amtspolitiker, så kendte han amtmanden, og de var jo ikke politisk på det samme sted, men Refslund, som han hed, han havde et rigtig godt forhold til min morfar, så der var sådan også en forståelse for den situation, de var i, og en hjælp. Så det der med at have mennesker omkring og have et netværk, det er altså ikke noget, vi bare siger som en floskel. Det er noget, der virkelig betyder noget, og det kom til at betyde rigtig meget for min morfar og hele familien. Tilbage står spørgsmålet. Hvorfor gjorde han det? Han havde været med i en verdenskrig. Hvorfor i alverden gå ind i den næste? Hvorfor ikke holde sig neutralt? Og hvorfor kunne han tilslutte sig, som han jo må have gjort, mere eller mindre bevidst, det ved jeg ikke, den nazistiske ideologi? Hvordan har han forholdt sig til jødespørgsmålet? Til med racerenhed? De sidste to ting kan jeg ikke svare på, for jeg finder ingen skrivelse om det, og jeg har aldrig hørt noget om det. Men hvorfor har han gjort det? Det spørgsmål har jeg jo stillet mig selv igen og igen. Jeg kan ikke give nogen færdig svar på det, for det eneste, jeg kan svare på det, det er min morfar, og det har han aldrig svaret på, for vi snakkede som sagt ikke om det. Alligevel har jeg et bud på det. Jeg tror, at det dels har været af økonomiske årsager. Han fik en dagløn på 10 kroner som murarbejdsmand, som han skulle forsørge sin familie med. Som marinevagter, der fik han 108 kroner om ugen, og det steg hurtigt til 120 kroner om ugen. Dertil fik han kost og logi, så han var ikke selv med på de her udgifter. Så han kunne sende uge efter uge 120 kroner hjem til familien og på den måde forsørge dem. Så økonomisk har der været en gevinst ved at gøre det. Og så må der jo også have været ideologisk grunde. Og hvad kan de grunde have været? Det er gætværk, eller det er bud derpå. Jeg har ikke det endelige svar. Ham her, han var leder af det danske nazistiske parti, Fritz Clausen. Han var praktiserende læge ude ved Aabenraa fra Borgerup, og han var en meget anset gammel mand som familielæge. Der var mange, der så op til ham og så ham som en respekteret mand. Han var tidligere konservativ og var sådan af sind dansk national. Han ønskede grænsen, den nuværende grænse, ophævet og trukket en grænse ned ved Ejderen. Danmark skulle være hele Slesvig. Så Danmark tilbage til Dannevirke og ned til Ejderen. Og han så tyskerne, nazismen, og ved at gå ind og stifte det her parti som et middel til at nå det. Ved at han selv kunne blive statsminister og arbejde sammen med tyskerne, så kunne man ophæve grænsen og få hele Slesvig med i det danske kongerige. Det var den dagsorden, som han havde. Og tro ikke, at han var alene om det. Partiet fik, de stod meget stærkt, især i Sønderjylland, og de fik 5% af stemmerne ved folketingsvalget. 5%, der skal 2% til at komme over spærringsgrænsen. Så det er altså noget større. Så der har ikke bare været en eller to nazister i Danmark i den her periode. 5% har været det, af partimæssige, eller i hvert fald stemt på det. Det gjorde de til folketingsvalget i 35 og 39, og til dels også 43. Og i Borgerup og området omkring, der fik han mellem 20% og 33% af stemmerne. Det er omkring en tredjedel af alle, der stemte på Clausen og det nazistiske parti. Ja. Clausen forsvinder ud af billedet i 1943, for der skifter Danmark fra samarbejdspolitik til en mere konfronterende politik. Og tyskerne tager over, og han bliver sendt i SS-tjeneste og mister sådan sin betydning. Og han har ikke rigtig nogen betydning for nazisterne længere, så derfor forsvinder han ud af billedet. Det her billede, som er det, der er brugt af ham igen og igen, der går han med trillebøren ud i noget mudder. Det er et konstrueret billede. Det var billedbladet, der kom på besøg, og nu skulle de have udstillet Clausen, hvor klam han var. Og så satte de ham med den der gamle trillebør ud i noget mudder, hvor han står og sopper med sin træsko, og så skulle man vise den danske befolkning, hvor det ender med en mand som ham. Men det var altså et opstillet billede, som han var tvunget til at gøre, og så tog man billedet. Han dør, han kommer ikke i internat eller fængsel i Forhus, men det er han for stor en krudt til, så han sidder over i København og får et hjertetilfælde i fængslet og dør så nogle år efter krigens afslutning. Ja, så er det en anden person, som også spiller en stor rolle, og det er ham her. Han går i midten med tysk uniform på, og han hedder Jens Møller. Han var leder af det tyske nazistparti. Så der er altså ikke kun det danske nazistparti, nej, det er også et tysk nazistparti, som er for de sønderjyske tysksindede. Det kaldes for NSDAP-N. Nazistisk Socialistisk Dansk Arbejderparti-Nordslesvig. Og det er altså det tyske mindretalsparti. Cirka 15% af den sønderjyske befolkning tilhørte på det her tidspunkt det tyske mindretal. Og stort set alle blev og var en del af det her parti. Og derfor, dem der sad i Forhus efter krigen, det var næsten hele den her gruppe af tysksindede. Og jeg kan forestille jer, at du har en hel gruppe af en marginaliseret befolkningsgruppe, Og så tager man dem alle sammen og putter dem hen i fængsel, og så dømmer man dem med en lov, der går tilbage i, altså med tilbagevirkende kraft. Og så kan man jo godt finde ud af, at når de sidder og snakker sammen inde i fængslet, så er de alle sammen enige om, at det her det er uretfærdigt. Så i stedet for at føre sådan, at det fører til en selvransagelse om, at de har gjort noget forkert, så føler de alle sammen, at de er ofre for den danske stat og hvad man har gjort i efterkrigens opgørelse. Det har været et problem i det tyske mindretal. I de senere år er der kommet et opgør, vil jeg gerne sige. Men det har taget noget længere tid, og det her hænger altså sammen med det. Jens Møller og Fritz Clausen, de kunne ikke fordrage hinanden. De var repræsenteret altså begge den nazistiske ideologi, men de kunne ikke holde hinanden ud. Og modsat Clausen, så repræsenterede Jens Møller det stik modsatte synspunkt. Han ville også have den nuværende grænse ophævet, men op til Kongeåen, det tyske rige Slesvig, hele Slesvig skulle med i det tyske rige, så grænsen skulle trækkes derop til. Så det var jo et helt andet udgangspunkt end for Fritz Clausen. Så vi har altså de her to parter, som er sådan to kampaner, der står på hver sin side og kæmper. Begge føler de med den tyske besættelsesmagt om at få magten i Danmark. Men de spilles begge af bane. Takket, det kan man jo diskutere. Samarbejdspolitikken har været diskuteret, men den gjorde i alt fald, at ved at den danske regering satte sig ned og arbejdede sammen med den tyske besættelsesmagt, så de her to kampaner, ja, de udspiller deres roller. Og det var et af målene for samarbejdspolitikerne. Man laver en aftale, og den har tyskerne det ganske fint med at arbejde sammen med den danske regering. Hvad skal de med de to andre? Så kan de kalde sig nok så meget nazister. Og det medførte, at modsat alle de andre Versailles-grænser, som blev lavet der cirka på samme tidspunkt, som vi fik den nuværende grænse i 1920, dem anerkendte man ikke i Tyskland, altså nazidømt. Den eneste grænse i hele Europa, som nazidømt anerkendte, det er vores grænse, den nuværende grænse. Og derfor blev det ikke ændret ved den grænse. Og det var også et mål for netop de her samarbejdspolitikere. Så grænsen bestod og anerkendt af tyskerne under nazisterne. Godt. Her er et eksempel på en anden nazist, han hed Krysing, og Peter Krysing, han var sådan en gammel konservativ, en oberst, i Matador, Hagler, der skal være ret og orden, vi kan ikke have det der, den der type. Så her på billedet, der hejler han ikke, men han står med sin hånd i hånden, sådan, han er skam ikke nazist, han er bare gammel nationalkonservativ. Men han ser nazisterne som en mulighed til at nå det mål, han gerne vil nå. Og han blev brugt af nazisterne netop for at værve flere til nazismen. Her er en øvelse for SA i Røde Kro, altså min hjemsovns eller nabosovns. Og de øver sig, så det er en hel flok unge mennesker. Det er spader, de står med, det er ikke gevær, men de gør klar, man væver nye kampagner. Hvad var det, der tiltrak de her folk, og givetvis også har tiltrukket min morfar? Jeg tror, vi skal tilbage til 1. verdenskrig, og nogle af de oplevelser, han har haft der, hans oplevelser ud fra Østfronten. For min morfar har været, ligesom mange andre, meget bange for russerne, for bolsjevismen, altså kommunisterne. Og på de her værvekampagner for S, altså for Waffen SS, der kommer det til udtryk. Det er nogle værvekampagner, altså nogle plakater, man kan finde dem inde på nettet, som blev brugt. Faren nærmer sig Danmark, og hvor kommer faren fra? Ja, den kommer fra Rusland. Her er stjernen, bolsjevismen, kommunismen, og de sender pile ind. De er allerede inde i Finland, de vil nå over til Sverige, og de vil nå ned gennem Østersøen, bang, siger det ind på Bornholm, og så vil de nå ind gennem Kattegat og så videre, og så vil de overtage det danske rige. Og endnu værre på den anden plakat, der ser vi bolsjevismen her. Det er røde tøj, og der er en stjerne deroppe, kan jeg fortælle, og så er det et skelet, en ægelskelet, med en stor løftet mund eller åben mund. Det er døden, det er djævlen, der kommer. Og sine klamme hænder rækker han ud. Og hvad favner han? Sandelig, det er jeres lokale kirke. En dansk landsbykirke sætter han sin klamme hånd om. Altså underforstået, russerne kommer, kommunisterne kommer, og de overtager vores land. De overtager det mest nationale, vi har. Vores små landsbykirke, hele vores danske identitet. Hvad kan man stille op over for det? Ja, vi har demokratiet. Nej, det var der ingen, der troede på. Det var meget få, der troede på det, indtil det voksede først efter 2. verdenskrig. I de der mellemkrigsår, der var det ligesom om, der var der mange, der havde ingen tillid til, at demokratiet kunne klare det. Det eneste, der kunne klare det, det var en stærk magt. Og den stærke magt, det var den tyske. Så her har vi Waffen-SS, her har vi nazisterne, der smider en granat mod det, der er endnu værre, nemlig kommunisterne, russerne. Og det tror jeg, det frygtbillede, for det er jo et tegnet billede, det frygtbillede har man brugt i nazismen for netop at værve nye. Og jeg tror også, at det har spillet en væsentlig rolle for min morfar og for hans motiv for at gå ind i det danske nazistparti. Jeg har ikke det endegyldige svar, men det er i hvert fald det, som har været tilfældet for mange andre. Her nogle dokumenter fra fængslerne, og nu skal jeg nok nærme mig slutningen. Og han har fangenummer 2598, Peter Christensen. Der er så en skrivelse fra Forhus. En rolig og besindig fange, der aldrig forløber sig. Hans opførsel har været særdeles god, og han synes aldrig at virke provokerende eller lignende. I skrædderiet har han været flink og flittig til at arbejde. Så det er jo en god udtalelse om ham, og det er også oplevelsen af ham sådan generelt, at han har været en fredelig person. Det her er en tilladelse for min mormor til at komme og besøge ham. Det kunne hun være 14. dag, eller jeg tror endda det her, det står en måned eller to, der kunne hun få lov til at besøge ham i en halv time, maks en halv time. Man måtte ikke snakke politik, man måtte ikke snakke om forhold ind i fængslet. Hun måtte bare være der, hun måtte ikke have noget med, jo lidt chokolade og lidt frugt. Så hun kunne se ham i de her to år hver 14. dag. Jeg tror, min mor så ham en enkelt gang i de to år, og da hun havde konfirmation, ja, der var han ikke til stede. Men, fortæller min mor, netværket i byen gjorde, at hun var den, der fik flest penge af alle andre, netop fordi alle de andre tænkte på min mormor og hendes familie. Så det har været en svær tid. Det her, det er de der sagsomkostninger. De skulle endda betales. Det efter han er prøveløsladt, så skal han stadig betale 190 kroner, står der her. I kunne tænke på de der 10 kroner, som var en ugeløn. Så kan I jo tænke 120 kroner om ugen. Så er det her efter krigen 190 kroner eller 191 kroner, der skal betales for at han er siddet nede i Forhus. Så det har været små forhold. Hvad har gjort, at min morfar er kommet igennem alt det, han har været igennem? Det her, det er hans løsladelsespas, og så et billede af en person, som jeg vil komme ind til. Kom omkring. Jeg har sådan en lille klokkestreng derhjemme. Og på den klokkestreng, den fik jeg til min, sådan en broderet en, den fik jeg til min konfirmation. Og nederst, der står det, min kusine, der har lavet den, der står, giv aldrig tabt. Giv aldrig tabt. Og hvis jeg skal sige sådan en sætning over det her liv, som jeg har skildret, de her tider under store forandringer, så synes jeg, at det, der står tilbage, det er, giv aldrig tabt. Uanset hvad, så er der noget at leve videre for. Så er der et grundlag at være her ud fra. Det synes jeg, min morfar og hans liv bærer vidnesbyrd om. Han havde jo sin kristne overbevisning, sin kristne tro, og i fængslet, eller i Forhus, der fik han et godt forhold til fængselspræsten, pastor Gadeberg, som han havde mange samtaler med. Gadeberg var medlem af Dansk Samling, som var modstandsbevægelsens parti, og dermed var han modstandsmand. Så I skal se for jer en tidligere nazist, der er dømt og sidder indenfor de, sidder over for en præst, der er tidligere modstandsmand, altså på hver side, og snakke sammen hen over de forskelligheder, der er, og give hinanden, eller give hjælp til i de livssituationer, man er. Det synes jeg er fantastisk, at det kan ske. Hvad hedder det? Det har været et omskifteligt liv med mange forskellige op- og nedgangsture. Det har været en usikker tid, og alligevel har de evnet at komme videre. Økonomisk kan det være småt, men har alligevel fundet penge til, at 4 af de 5 søskende i min mors søskendeflok fik en uddannelse. Min mor blev sygeplejerske, en søster jordmor, en anden ingeniør og en tredje kommune, hvad hedder det, ansat kontormand. Så de har fået lagt penge til side, selvom der var småt at give med. De gav ikke op. De gav aldrig tabt. Og det har også været det, jeg gerne vil sige gennem det her foredrag. At uanset hvad, så er der altid noget at leve for. Der er altid et giv aldrig tabt, der kan stå over vores liv, og som vi må leve ud fra. Og så den allersidste ting, det er hans gravsted. Peter Christensen og Mette, og så nederst nede, så står et citat fra 1. Johannesbrev i det Nye Testamente. 1. Johannesbrev 1:7. Der står, Jesu, hans søns blod, renser for al synd. Da min morfar fik et hjertetilfælde og blev indlagt på Aabenraa sygehus, så fik han besøg af den lokale sognepræst, pastor Iversen, som han havde et godt forhold til også. Og der citerer han selv, som han ligger der, og kort tid inden han dør, netop det vers her. Han siger, Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Og så gentager han, for al synd. Det var hans tro. Og da Iversen holder sin begravelsestale, så lægger han hånden ned på kisten og omtaler min morfar som sin ven, og så citerer han også de her vers. Renser os for al synd. Giv aldrig tabt, og der er en tro på en tilgivelse. Det var det, der fik ham til at leve igennem en verden under stærke forandringer. Og dermed synes jeg også, at der er et budskab til os alle sammen i den her historie. Tak for jeres lytten.